ki player azatlık radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2021 yılın 22 noyabrı hepdanın duşenbe günü. Şuun programımızda Berdi Muhammedov'un yegeni Samrat Recepov'ı Daşarı İktisadi İş Bankı'nın başlığının orınbasarı vezipesine bellemekçi bolyandığı barada maglumat kavuştu. Aşgabatda ençeme taatlap internet bolmadı ve beylik maglumatlarımızı dinläp bilersiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Amerikanın Wisconsin statında bir uloğun Rojdestvo münasebetlige çyrylan parady barp urmagy netijesinde 5 adam öldi, başga da azyndan 40 goly yaralandy. Yerli polisiýa başlygy Waukesha şäherinde uloğun Amerikanyň üstüne sürmekde guman edilýäniň tutuk astyna alynandygyny aýtdy. Häzirki pursat biz 5 adamyň ölendigini, başga da 40dan hem aşy adamyň yaralanandygyny tasdiklap bilýäris. Emma goşmaça maglumatların gelmegi bilen bu sanların ütkemegi mümkin. Sebäbi adamların köpüsi öz uluglary bilen keselhanalara açdylar dip Waukeshanyň polisiýa bölümi özüniň Facebook hasabynda ýazgy galdyrdy. Polisiýa ýagdaýlaryň henüz hem durnuksuzdygyny, şeýlede derňe üýçleriniň dowam etdirilýändigini bellidi. Yerli polisiýa başlygy munyň terrorizm bilen iltişiginiň bardygy ýa ýokdugy entek doly aýdyň däldigini hem sözüne goşdy. Owganystanda Talibanyň häkimeti ýurdun telewizionysynda aýal oýunçylary görkezýän sahnalara gadagan etdi, şeýlede aýal jurnalistleriň hijab takynmaly boljakdyklaryny aýtdy. Pek ahlak ündövi we azgynyň öňüne almak ministrligi 21-nji noýabrda 8 maddadan ibaret dinni gullanmany çap etdi. Bu Talibanyň häkimeti astynda kabul edilen nowatdaky çäklendirji düzgünler boldy. Mundan başgada ministerlik şahsiýetleri kemsidýän ýa mertebesine şek getirýän diýip häsiýetlendiren kinolary, komediýalary ýa-da güýmenji gepleşikleri gadagan etdi. Ministerlik toporyň islamyň kadrlaryna bolan garaýşyna we owgan medeniýetine garşy gelen gepleşikleriň hem görkezilmegini ýatyrdy. Täze çäklendirji düzgünlere laýyklykda Muhammed peýgamber ýa-da tarpa goýulan beýlik şahslary şeýlede islamçy toporunyň kadrlaryny görä giýinmedik erkekleri görkezýän gepleşikler hem gadagan edildi. Bular adamyň özüni erkin beýan etmegine garşy kabul edilen çäklendirji düzgünler däl. Bular ýönekeji prinsiplar dip ministrliň metbuat wekili Azatlyk radiosyna aýtdy. Avgustyň ortasynda halkara jemgyýetçilik tarapyndan ikrar edilen Kabul hökümetiniň sinmagyndan soň Taliban ozolky, ýagny 1996-2001-nji ýyllardaky ýuwuz häkimetinden tapawutlukdy. Has köp aramlyk bilen hereket etjekdigini öňe sürüpdi. Talibanyň ozolky häkimeti döwri ýürüýte ahlak polisiýasy hem hereket edipdi. Awstriýa 22-nji noýabrda doly lokdawyn, ýagny pitiklenme çäherlerini girizdi. Bu aralykda Ýewropa boýunça täze çäklendirji düzgünlere garşy protestler geçirilýär. 8.9 milyon irlatly Awstriýada adamlaryň ýeşe we zerur haraýatlar üçin dükany gitmegine ruhsat berilip, ýurtda restoranlar, barlar, dillikanalar, tiýatrlar we möhüm bolmadyk sowda nokutlary ýapyldy. Çäklendirji düzgünler 12-nji dekabra çylyny dowam eder. Sol bir wagtda resmiýler bu çäranyň 10 günden soň ýene-de gözden geçirileçäkdigini duýdurdylar. Geçen hepde Awstriýa fevralden başlap COVID-19 garşy tanzymlary kanuny taýdan hukmany eden ilkinji Ýewropa döwleti boldy. Mundan öň Ýewropada bu talaby diňe Vatikan girdipdi. Geçen hepde soňu bu çäklendirji düzgünlere garşy çykyp 30 000 töweregi adam Wenanyň köçelerinde protesto çykdy. Geçen hepdeniň aýagynda Ýewropanyň beýleki ýurtlarynda hem gazaply protestler geçdi. Niderlandlaryň ençeme şäherinde tapgyr 3-nji gyýja gazaply protestler boldy. Goňşy Belgiýanyň paýtagty Brüsselde hem 35 000 töweregi adamyň koronavirus çäherlerine garşy protesto çykanynda gazaplyk döredi. Gürjistanyň ozalky prezidenti Mihail Saakashvili ýurt demokratiýanyň uly howp astyndadygyny aýdyp, Amerikadan gürji hökümetine basyş etmegini sorady. Saakashvilinin politikin eserinde 20-nji noýabrda çap edilen açyk hatynda Günorta Kavkaz ýurdunda azatlyklaryň howply ýagdaýda çäklendirilýändigi, şeýlede Russiýanyň täsiriniň artýandygy bellenilýär. Saakashvili 8 ýyllyk meýletin bozgunlukdan soň Gürjistany dolanandan soň tutuk edildi we 1-nji oktýabrdan bäri gözüniň aňyrsynda saklanylýar. Saakashvili açyk hatynyň çap bolan güni 50 günlük aşlygyny hem betetdi.